manni maree bulchiisa naannoo Tigraay korasaa torban dabre geggeesseen paartileen filannoo hirmaatanii garuu barcuma argachuu hin danda'in paarlaamaa haaraama filatame keessatti sagalee malee barcumoota 15 akka qooda fudhatan labsii ba'e sagalee wayyabaa raggaasisee jira. Murtii kana paartiin bilisummaa Tigraay paartiin dimokiraasummaa Simbaa simatanii jiru. Paartiin saalsaay wayyaanee Tigraay immoo kun kadeensa dimokiraasii dadhabsiisu jechuudhaan morme. Paartiin kabiraan baayitoona paartii jedhamu immoo walga'ii 17 kanarra geggeessu irratti ejjennoo isaa akka beeksisu ta'uu dubbate. Gabaasaa Mulgeessaa Tsibaa jaalannetu dhiyeessa.
Manni marii bulchiinsa naannoo Tigraay torban darbee gumii geggeesseen paartiileen filannootti hirmaatanii garuu barcuma argachuu hin dandeenyeef paarlaamaa haaraa kan bulchiinsa naannoo keessatti sagalee tuun argatiin barcuma 15 akka hirmaataniif labsii dhiyeessee ture caalmaa sagalee raggaasiseera. Akka labsii raggaasifame kanaatti paartiin baayitoonaa barcuma sagaleen argate tokko irratti dabalataan barcuma kan biroo 7. Paartiin bilisummaa Tigraay barcuma 5, paartiin saalsaay wayyaanee Tigraay barcuma 2, paartiin demokiraatawaa Asimbaa barcuma 1 akka argatu murteesseera. Paartiin bilisummaa Tigraay barcuma argachuuf yaadee filannoo kana seenuusaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa Dr. Dajan Mazgaba. Ta'us garuu uummanni yaaddoo qabuun akkasumas paartii biyya bulchaa jiru keessatti hoogganni caasaa gadi uummanni bilisa ta'ee akka hin filanne waan godhaniif barcuma hin argatiin hafnee jedheera. Manni maree bulchiisa naannoo Tigraay itoo nuti sagalee hin argatiin barcuma 5 akka argannu gochuu isaanii simanna yaada keenya beeksisuuf ni gargaaraa jedhan Dr. Dajan.
አሁን ያለው ድምጽ በምክር ቤት ውስጥ ተሳተፉ ተብሏል። ይሄ ምን ማለት ነው? ህግ ይጣሳል? የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ይጎዳል? አከሩ ይሄ ሁሉ አይተናል። እኛ የናጽነት ተጋጭ ነን። ሀገረ ትግራይ መመስረት ነው ዋናው ዓላማችን።
ሰገሌ አርጋቹ ባተንዩ መነመሬ ከሰጥቲ ህርማጣ ገደመራ ከነጎቹን ማሊስ ሴራቱ ጫቤ ሁንደንተ ዲሞክራቷ ትግራይ ንሚዳ ኢሸጀሩ ላለ ጅራ ኑቲ ቀርሳ ኦተብሉሱማት biyya Tigraay hundeessuu kaayyoo keenya. Kanaaf carraa nuu kenname yoo gargaaramne deemsi dimokiraatawaa gufatu hin jiru inumaayyuu bu'a qabeessa ta'a jedhanii kan nuu kennames kadhannee otoo hin taane labsiin ba'ee seenaa jedhamaa waan jirru itti hirmaannee yaada keenya tarkaanfachiisuuf carraa gaariidha jedhan Dr. Dajan. Sagalee tuun argatiin mana mareetti dabalamuun hojii paartiin biyya bulchaa jiruuf amaamota ta'uudha jedhanii kan yaadan jiru jechuun kan gaafataman Dr. Dajan paartiin biyya bulchaa jiru bu'aa isaaf yaadee kun akka murtaa'u gochuu mala nutis murtii kana bu'aa keenyaaf oolchannaa jedhanii.
ህወሓት ዲሞክራሲያዊ እንዳይመስሉት አይደለም አላማችን። ከሆነማ ይሁን ዲሞክራሲያዊ ቢሆንልና አገራችን ቢያመጣ ምን ችግር አለው? አላማችን አገር ነው። ስለዚህ ህወሓት ለራሱ ሲል ያደረገው ሊሆን ይችላል። ለራሱ ሲል
ካዮን ኬንያ አድግልኩማው መተ ትግራይ ዮካን ህወሓት ዲሞክራሲያዊ አከም ፈካን ጎቹ ምቲ ዲሞክራሲያዊ ተኤ ቢየ ኬንያ ፍዮ ሆጀቲ ረኮ ማዲ ቀባ ካዮን ኬንያ ቢየ ዋንተኤ ጻራ አርገሚ ካናን ገርጋረምነ እንጂፈኖ ጎንፈነ ጀነያና akka nu ta'utti itti gargaaramnaa jedhaniiru. Kana yeroo jennu immoo kaayyoo keenya dhiifnee akka kaayyoo TPLF'iif ooluun goonu kaayyoon keenya sagalee keenya uummata dhageessisuudha. Waltajjiin kun bu'aa waan nuuf qabuu fi hojiirra oolchinaa jedhaniiru Dr. Dajan. Miseensonni paartii bilisummaa Tigraay yeroo mana maree seenan akkuma miseensota mana maree ka biroo uummata walitti qabu hoogganoota mootummaa biraas odeeffannoo argachuu mirga qaban akka kabajamuufis gaafanneerraa jedhaniiru. Ejjennaa wal fakkaataa qabaachuun paartiin demokiraatawaa Asimbaa murtii mana maree kan simatu ta'uu ibsee jira. Seera ba'e kanaan sagalee tokko yuutuun argatiin barcuma 2 kan argate paartiin saalsaay wayyaanee Tigraay murtiin mana maree kun seera kan cabsee fi deemsa demokiraatawaa Tigraay kan gufachiise jechuun mormee jira. Paartichaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataa fi miidiyaa ka ta'an obbo Kimsa Haddush murtiin kun deemsa demokiraatawaa Tigraay yaadaanis haa ta'u hojiin waan gumaachu kan hin qabnee fi dorgommii gaggeeffamu kan dhabamsiisudha jedhaniiru.
የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲክላሊ ያለ ድምጽ ወንበር ተፎካካሪ ፓርቲው በመስጠት አይደለም የትግራይ ዲሞክራሲያዊ የሚረጋገጠው የትግራይ ዲሞክራሲያዊ የሚረጋገጠው
ፓርቲ ሞክቶታ እሱ ሰገሌ ነርገቲን በርጩማ ካርገተን ጎቹን ደንተ ዲሞክራሲያዊ ትግራይ ከሳ ከምርከኔ ሱሚቲ ከነ ከምርከኔ ሱ ፓርቲ ለግዱት ዶርጎሚ ኡጋቴ ገገሱዳ dorgommi ugata ekan gaggeesuuf immo waltajjiin siyaasaa ballattuu qaba. Dhibbaan paartii biyya bulchaa jiruun godhamu hanqachuu yookaan dhabamuu qaba. Kanaaf sirna demokiraatawaa ta'e ijaaruu irratti fuulleffachuu qabna malee bayii argame irratti miti jedhaniiru. Sababiin isaas bayiin amma argan bu'aa deemsa ture irraa madde waan ta'eef deemsi ture immoo gaarii waan hin turreef paartiileen morkitoota sagalee baay'ee gadi bu'aa argatan. Kanaaf biyya demokiraatessuun dursuu qaba jedhaniiru. Seera haaraa filannoo boodaan dhufes hin fudhannu jedhu.
ህግ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሶ አይሰራም እንደሚታወቀው። ስለዚህ አሁን የተመሰረተው መንግስት ቅድም ብሎ አንድ አካባቢ በወጣው ምርጫ አዋጅ መሰረት ተደርጎ ነው ይሄን
ሰሪ ዱጋቲ ዴጌ ካኒኖ ጀነ ተኡም በከማዳ ሞቱማ አመጅሩ ዱራን ባቲ አዶለሰ ከሰለብሲ ስለነው በኤኑን ደከመ ካናፍ ሰራ ስለነው ቦደበይ ዱጋቲ ዴዲ ከኛቆ ጀቱ ወቹን እንደንዳሙ ካነጎቹን ሰራ ጫሱ ጠጀደኒሩ sirni filannoo akka sirraa'u jalqabaa kaasee paartiin isaanii yaada dhiyeessaa akka ture paartiin biyya bulchaa jiru fudhachuu waan dhigeef mana mareen hin mirkanaa'in hafee jedhanii gara fuula duraatti sirni filannoo sirraa'u qaba jedhaniiru. Barcuma argate tokkorratti kan biroo torba akka dabalamuuf kan murtaa'e paartiin baay'inaa sanbataaf bilbata dhufuu walgahii gaggeessuun murtii tokkorraa akka ga'u odeeffannoon jira. Miseensonni hangi tokko immoo murtii kana kan hin fudhanne ta'uu sabaa himaa hawaasaa irratti ibsaa ka jiran ta'uu Mulugeessaa Asmahaa Maqaleerraa gabaaseera.